Ola, boas tardes. Hoxe falareilles de como se celebraba o Corpus neste pobo de As Pontes. Da festividade do Corpus Christi nas Pontes ten procedencia inmemorial as funcións litúrxicas de misa solemne, exposición do Santísimo e procesión. A festa profana ou popular es comenzou a celebrarse en 1934. Os libros da extinta cofradía do Santísimo Sacramento de As Pontes, que se conservan no arquivo diocesano de Mondoñedo, dan conta desta celebración. É a cofradía máis anterga da nosa parroquia. O primeiro libro consigna os datos da súa administración e afiliados dende o ano 1645 ou 1738. Xa entonces se celebraba ese día a misa solemne na iglesia parroquial e unha larga procesión por en frase de o libro de cofradía por el pueblo y extramuros, ou seña, polo medio do povo e máis en derredor do mismo. A esa procesión levábanse todas as imágenes da iglesia marchando diante de nuestro Señor sacramentado en homenaje e manifestación de fe contra a herexía de Berengario de Tours e os seus seguidores, seguindo as disposicións dos papas Urbano IV e Joan XXII. Esta festa era fundamentalmente religiosa, pois os libros da cofradía, en moi reducido número de anos, refiren o costeo do músico que atuaría na procesión e pouco máis. No ano 1933 foron pavimentadas con cemento a calle Real e as dúas plazas, Real e da Iglesia, que hoxe ven sendo unha plaza sola ou haber sido eliminado o bloque de diante da Iglesia. Así quedou idóneo o suelo para bailar nesas plazas. Con ese fin, no ano 1934 formouse unha comisión que organizou a primeira festa patroal do fondo da vila. Así lle chamaban a esta parte do povo o fondo da vila, tamén lle chamaban os do muelle, polo muro de contención que as calles teñen na súa terminación contra o río á maneira de un malecón. Aquela comisión foi integrada por Jesús Basanta Vázquez, conocido por Suso de Basanta, Manuel González Vález, conocido por Manolo de Grou, Francisco Bouza, Paco do Alto, e José López, chamado Olipín. Dende entonces, ese sector de o fondo da vila veu celebrando a súa festa propia hasta fai uns anos en que empezou a interrumpirse debido principalmente á despoboación desa zona do povo. Non solo o Corpus sufre decadencia nos nosos días, senón tamén a patroal do Carmen e todas as festas en xeral, ou seguir a nova sociedade outros estilos de diversións, as discotecas, os viaxes, o éxodo a apartamentos na costa ou montaña, etc. Falta a ilusión daqueles tempos en esperar a festa con ansia e vivila intensamente nos seus días. Así o resultaba tan concurrida na década dos 50, en que os asistentes ocupaban todo o campo da feira, que hoxe é o parque municipal. É necesario recoñecer que aquel estilo tradicional de diversións tiña grandes valores positivos. A festa constituía unha reunión social para divertirse e ao mesmo tempo que cumplir algunha devoción, porque o factor principal era relixioso, hacia o patrono, unha santa ou un santo. Motivaba a reunión familiar finxindo os seus vínculos. Vivíase un clima de alegría, regocixo e recreo en que eran permitidas chanzas, bromas e algo máis de libertad e unha comida extraordinaria. En suma, as festas, aunque asociadas a motivos religiosos, viñeron respondendo a unha necesidade profunda do individuo que pode expresarse e a recrearse nelas de un modo non habitual. As festas son colectivas, fan intervenir ao conxunto dos membros de varias familias e proporcionan ocasión ao grupo familiar para afirmar a súa cohesión e incluso tamén ao grupo social da parroquia. Son, por tanto, necesarias nos povos porque, aparte de hermanar as persoas, en definitiva, veñen a ser algo así como un sedante que mitiga as amarguras e os insabores cotidianos das cousas serias que nos torturan todo o ano. Por hoxe tan só me queda despedirme, non antes emprazarlles para o vindeiro programa, que será o mércores que ven a partir da 1:30, en que falaremos algo da historia da parroquia de Roupar. Moitas gracias por estar acompañándome.